kutuwezesha kukutana tena wakati huu ili tupokee neno la Bwana kutoka kwenye Biblia. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo yu tayari kutuletea somo la leo litokalo kwenye sura ya 10 kuanzia aya ya 7 hadi sura ya 11 aya ya 10.
Kwa sababu hiyo nakuomba uwe msikivu sana kwa somo la leo ili upokee baraka alizo kuandalia. Tu kwenye kitabu cha Warumi, nalo somo letu latoka kwenye sura ya 10, tukianzia aya ya 7 hadi sura ya 11, aya ya 10. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 5 hadi 7. Neno lasema hivi: kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria, ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi: usiseme moyoni mwako, ni nani atakayepanda kwenda mbinguni, yani ni kumleta Kristo chini, au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni, yani ni kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Aya hii ya 5 hadi 7, ndugu msikilizaji, yatupa hali ya Israeli jinsi ilivyo hata sasa, yani hali yao ya kiroho. Katika maandiko haya ni wazi ya kuwa ujapopata haki itokanayo na torati au sheria, hiyo itakuwa haki yako, wala si haki itokayo kwa Mungu. Isitoshe, haki yako haiwezi kufikia kiwango cha ile haki atakayo Mungu. Haki inayotokana na imani haikuhitaji kufanya safari yoyote ile ili uipokee, maana ii karibu nawe. Haki hiyo ndiyo Musa mtumishi wa Mungu anena habari zake kwenye Kumbukumbu la Torati, sura ya 30 mstari wa 11 hadi 14. Mpendwa, elewa kwamba waweza kufanyika haki kwa imani, nayo haki hiyo ndiyo Mungu humpa kila amwaminie Kristo. Sikiliza hili lililoko kwenye aya ya 8, ambapo neno latuambia hivi: lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako, yani ni lile neno la imani tulihubirilo. Naam, haki unayotafuta ndugu yangu ii hapo ulipo. Kuna wengi ambao ufikiri ya kuwa ni lazima kufanya jambo ili waokoke au wakubalike mbele ya Mungu, ila kwa mujibu wa maandiko, wokovu ukaribu nawe hapo ulipo. Ndiposa aya ya 9 na 10 yatufundisha yafuatayo: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Lililoko hapa, rafiki yangu, ni ya kuwa mtu anapomwamini Kristo na kumkiri kuwa ni Bwana, ahitaji kuishi kulingana na agano ile. Ni lazima kinywa chake na moyo wake kuafikiana kwa yote ambayo amekiri. Moyo wako, ndugu msikilizaji, wajumuisha utu wako wote na yote ulio wewe. Usije ukawa kama hao wanenao kwa vinywa vyao tu, lakini mioyo yao ii mbali na Mungu, mbali na maagizo yake. Ni lazima kila neno unenalo, hasa kwa habari ya kuungama Kristo, liwe jambo litokalo katika kilindi cha moyo, yasiwe ni maneno matupu tu yakosayo maana kwako. Iwapo utaungama bila kuamini, basi utakuwa wajidanganya mwenyewe. Hili aliandikalo Paulo ni sawa na aliyoandika Yakobo akisema, imani bila matendo imekufa. Soma hayo kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 2 aya ya 20. Ikiwa utafungua kinywa chako, hakikisha una imani moyoni mwako. Kwa kuamini moyoni kuwa Mungu alimfufua Kristo kutoka kwa wafu, ina maana kwamba ufufuo ndiyo moyo wa injili. Hii ni kama vile ilivyo kwenye sura ya 4 ya kitabu hiki, mstari ule wa 25 unaosema hivi: ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Ndugu msikilizaji, hakuna sehemu nyingine ulimwenguni ambapo waweza kupata maneno kama yale na hakikisho ya kuwa umepata haki kutoka kwa Mungu kwa sababu zilizo wazi kabisa. Neno latuambia waziwazi kwamba Kristo alikufa kwa sababu ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Yani unapomwamini Kristo, haki ya Kristo ndiyo ufanyika yako na haki hiyo ndiyo Mungu huipokea. Hawezi akapokea haki nyingineyo isipokuwa hiyo akupayo Bwana Yesu Kristo, na hiyo ndiyo haki ya Mungu. Twageukia aya ya 11 ndugu yangu, ambapo neno hili latuambia hivi: kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa mujibu wa andiko hili, tuona ya kuwa iwapo ataka kufanyika haki, ni lazima utafanya haya ambayo neno la Mungu la kuagiza kuyafanya. Kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tayarika. Andiko hili lililoko hapa, Mtume Paulo amelinukuu kutoka kwenye chuo cha nabii Isaya, sura ya 28, mstari wa 16. Neno hilo haraka ni sawa na kutahayarika, au kuogopa au kuhofu. Kwa hivyo kila aminie, hata ogopa wala kutahayarika. Zaidi ni ufahamu kwamba, mafundisho yaliyoko kwenye Agano la Kale, yafundisha kuwa kuna haki hiyo, ipatikanayo kwa imani, kwa kila aminie. Iwapo ndugu msikilizaji, umekuwa ukitafuta haki ya Mungu kwa njia ya matendo yako, kama vile nimekuambia mara nyingi kwenye kipindi hiki, haiwezekani hata kidogo. Licha ya matendo yako kuwa mema mbele ya watu, ni mbele ya watu tu ndiyo utapata sifa, lakini si mbele ya Mungu. Mbele ya Mungu kile ambacho kitakufanya upate sifa ni iwapo utayaamini yote aliyoyanena kumhusu mwana wake, naye ndiye Yesu Kristo, akufanyaye uwe mwenye haki mbele za Mungu iwapo utamwamini. Kuna wengi ambao wamefikiria kwamba kwa sababu wametenda mawili na matatu ya kusaidia jamii, basi wao wana kibali cha kusimama mbele ya Mungu na kudai kuwa ni wenye haki. Rafiki yangu, waweza kufanya mambo mengi, mambo makuu, kama vile imekuwa katika historia, kuna watu ambao wamefanya mambo makuu kwa ajili ya jamii. Lakini katika hali yoyote ile, iwapo hauwezi kumwamini Kristo, iwapo hauwezi kuamini ushuhuda wa Mungu kumhusu mwana wake, utakuwa wajipotezea muda, ikiwa tumaini lako litakuwa kwamba matendo uyatendayo ndiyo yatakuhudhurisha mbele zake Mungu. Kwa kuwa matendo yetu mema ni kama vitambaa vilivyo najisi, vitambaa vilivyooza mbele zake Mungu. Na siamini kwamba ndugu msikilizaji waweza kwenda mbele za Mungu na vitu vilivyooza, vitu vilivyo najisi, kwa kuwa yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo nakuhimiza na kukupa changamoto ya kuwa uitafute haki ya Mungu, tafuta hilo ambalo lampendeza Mungu, nawe utasimama mbele za Mungu bila wasiwasi wowote, bila hofu yoyote. Na lile limpendezalo Mungu ni kumpenda Bwana Yesu Kristo, kumwamini Yesu Kristo, maana yeyote ampendaye Kristo, huyo hupendwa na Mungu. Msikilizaji, hilo ni jambo unalofaa kulitafakari sana, iwapo umekuwa ukifikiria vinginevyo. Unapoendelea kutafakari hayo, sikia hili lililoko kwenye aya ya 12. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa sababu wanadamu wote, yani Wayahudi na mataifa wamefanya dhambi, basi wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Nao ili waokolewe, ni lazima kuiendea njia moja aliyoichagua Mungu, nayo ni Kristo. Ndiposa mtume asema hapa kwamba, hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Utajiri ambao neno la Mungu lanena hapa, ni rehema na neema yake, neema yake iwezaye kukuokoa unapomwamini huyo Bwana. Yesu akinena kwenye Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 6 asema kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Mungu kwa njia ya desturi au torati au sheria zilizoko kwenye Agano la Kale isipokuwa kwa njia ya yeye. Wokovu ndugu yangu umetolewa kwa watu wote kwa msingi wa rehema, kwa imani katika Kristo Yesu. Sikia na uiamini Injili, nawe utakuwa miongoni mwa wale watakaofurahia baraka zake Mwenyezi Mungu na yote ambayo amewaandalia wote wanaoliitia jina lake. Tunapogeukia aya ya 13, twaingia kwenye mada inayohusu wokovu ulioko sasa kwa Wayahudi na watu wa mataifa. Neno lasema hivi kwenye aya ya 13. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Andiko hili kama vile lilivyo ni la ajabu sana, ambalo Paulo anukuu kutoka kwenye kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 32. Anukuu andiko hili kutilia mkazo kwamba wokovu ni kwa imani tu, na tena kwa kila aliitiaye jina la Bwana. Kwa msingi huo, Wayahudi na watu wa mataifa wafahamishwa kuwa wahitaji kulitia jina la Bwana, na hiyo ndiyo kumwamini ili waokolewe. Neno kwenye aya ya 14 na 15 laendelea kutuambia hivi: basi wamwiteje yeye wasiye mwamini? Tena wamwaminije yeye wasiye msikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Jambo la kwanza tunalohitaji kufanya kuhusu andiko hili ni kuelewa hali ya Paulo ili tupokee haya ayanenayo. Wayahudi, yani watu wa taifa lake, walimchukia Paulo, ingawaje walimshangilia Sauli Farisayo. Sasa awataka wamwelewe. Wao walikana na kumnyima haki ya kuhutubu lolote lililoondoa taratibu na desturi za sheria. Kwa sababu hiyo, Paulo aonyesha kwamba ni lazima pawepo wajumbe wa injili waliotumwa na Mungu. Kwenye utangulizi wa kitabu hiki, Paulo alijitaja kuwa ni mtume wa Kristo. Hayo yapo kwenye sura ya kwanza, kwenye aya ya kwanza, ambapo mtume asema wazi kwamba kuna utaratibu huu, ya kuwa ni lazima wahubiri watumwe ili watu wausikie huo ujumbe na waamini na kuliitia jina la Bwana. Kwa hili mtume awaelekeza wote kwenye lengo moja, nalo ni kwa imani. Paulo atilia mkazo taratibu hii kwa kunukuu andiko lililoko kwenye chuo cha nabii Isaya sura ya 52 aya ya 7 isemayo hivi: jinsi ilivyo nzuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema ya mambo mema, yeye autangazaye wokovu, auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Andiko hili latangulia sura ya ajabu ihusuyo unabii wa mauti ya Kristo Yesu na ufufuo wake. Nabii Isaya kwenye sura hiyo ya 53 aanza kwa swali hili: ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Rafiki, Torati haikuleta habari njema, bali ilileta hukumu. Neno kwenye aya ya 16 laendelea kutuambia hivi: lakini si wote walioitii ile habari njema, kwa maana Isaya asema, Bwana, ni nani aliyeziamini habari zetu? Ni kweli, msikilizaji, kwamba ushuhuda na habari ya wengi wanaomgeukia Kristo zatufikia, nasi twajua kwamba ni wachache. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Ni wachache tu, nami naomba ya kuwa wewe ni miongoni mwao. Sasa sikiliza aya hii ya 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hili ni jambo muhimu sana, maana imani, ndugu msikilizaji, haiji kwa kuhubiri filosofia, saikolojia, historia au linginelo, bali neno la Mungu. Hadi utakaposikia neno hili na kuliamini, huwezi kuokolewa wala hauwezi kuwa na imani. Nayo aya ya 18 yasema hivi: lakini nasema, je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mwote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Utakubaliana nami msikilizaji ya kwamba Paulo haneni kuhusu redio, ila katika kila hali redio ni njia mojawapo ya kueneza neno la Mungu duniani kote. Aya ya 19 yasema hivi: lakini nasema, je, Waisraeli hawakufahamu? Kwanza Musa anena, nitawatia wivu kwa watu ambao si taifa, kwa taifa lisilo na fahamu nitawagadhabisha. Paulo katika aya hii anukuu kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 32 mstari wa 21. Leo Mungu awaita watu kutoka kwa mataifa, yani watu wasio Wayahudi. Mada kuhusu watu wa mataifa ndilo mtume atazingatia kwenye sura ya 11. Kisha kwenye aya ya 20, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: na Isaya anao ujasiri mwingi asema, nalipatikana nao wasio nitafuta, nalidhihirika kwao wasio niuliza. Hili ni andiko kutoka kwenye chuo cha nabii Isaya sura ya 65 aya ya kwanza. Huu ulikuwa ni unabii kwa kinywa cha Isaya nabii kuhusu wokovu wa watu wa mataifa. Watu wa mataifa waliokuwa gizani walimpata Kristo, walimpata Mungu. Na je, Israeli walikuwa na udhuru? Hasha, hawana wala hawakuwa nao. Na kwa kumalizia sura hii ya 10, neno lasema hivi kwenye aya ya 21. Lakini kwa Israeli asema, mchana kutwa naliwanyoshea mikono watu wasiotii na wakaidi. Je, msikilizaji, umewahi kunyosha mkono wako kwa muda mrefu? Kunyosha mikono ni kati ya mambo yanayochosha sana. Musa alipoinua mikono akifanya maombi kwa ajili ya ushindi wa Israeli vitani, Haruni na Huri walimsaidia kuweka mikono hiyo juu, maana alichoka. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 17, mstari wa 9 hadi 12, kwenye hicho kitabu cha Kutoka. Mungu asema kwamba, licha ya kunyoshea Israeli mikono yake, wao walikaidi na kukosa kutii. Maandiko haya, msikilizaji, yatuhusu kila mmoja wetu, hasa wale wanaoendelea kukaidi njia ya Mungu ya wokovu kwa imani katika Kristo Yesu. Mungu aendelea kunyosha mkono wake kwa ulimwengu huu hata sasa, maana ni wakati wa neema. Jamani, saburi ya Mungu ni ya ajabu, nasi twahitaji kutenda kama vile yatupasa. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 11 ambapo tutaona kusudi la Mungu la usoni kuhusu Israeli. Kwenye sura ya 9 tumeona jinsi Mungu alivyofanya kazi yake miongoni mwa Israeli, nayo sura ya 10 yazingatia hali ya sasa ya Israeli. Awali tuliona jinsi taifa hilo lilimkana Kristo na haki ipatikanayo kwa imani katika Kristo ambayo Mungu aliwapa. Kwa hivyo kwa muda, Mungu aliwakataa. Maswali mawili yanayoebuka ni haya. Je, Mungu amewatupilia mbali taifa hilo la Israeli? Kwa lugha nyingine nasema hivi, je, Israeli kama taifa, wanalo tumaini? Nalo swali la pili tena la muhimu sana ni hili. Je, ahadi alizoahidi Mungu zimebatilika kwa kutokuamini kwa Waisraeli? Kumbuka hili, kwa kuwa Mungu kwenye agano la kale aliahidi taifa hilo ubora na ukuu. Alisema kuwa watakuwa kichwa na si mkia kati ya mataifa. Soma sura ya 28 mstari wa 13 kwenye hicho kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Niruhusu msikilizaji nitangulie kukujulisha kwamba kila ahadi ambayo Mungu alifanya kwa Israeli ni lazima ataitimiza. Mtume Paulo atabainisha haya baadaye. Neno lafungua sura hii ya 11 kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza. Basi nauliza, je, Mungu aliwasukumia mbali watu wake? Hasha, kwa kuwa mimi nami ni Mwisraeli, mmoja wa wazao wa Ibrahimu, mtu wa kabila ya Benyamini. Kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye maandiko haya, swali tunalofaa kujiuliza ni hili. Je, Paulo anena kuhusu kina nani? Anaonena habari zao ni Waisraeli. Naye ajielezea kuwa ni Mwisraeli halisi na mzao wa Ibrahimu kutoka kwa kabila la Benyamini. Kweli ni kwamba Mungu hajawatupilia mbali watu wake. Nayo aya ya pili na ya tatu zasema hivi. Mungu hakuwasukumia mbali watu wake aliowajua tokea awali. Au hamjui yale yaliyonenwa na maandiko juu ya Eliya? Jinsi anavyowashitaki Waisraeli mbele za Mungu, Bwana, wamewaua manabii wako, wamezibomoa madhabahu zako, nami nimesalia peke yangu, nao wananitafuta roho yangu. Ili kuelezea hali ya Israeli, Paulo atumia mfano wa Eliya. Eliya, kama alivyoonekana, alisimama peke yake kwa ajili ya Mungu hapo taifa hilo lilipokuwa limekengeuka maadili yake Mungu na kuabudu miungu mingine. Baada ya kuangamiza wale manabii 150 wa Baali, alisema kuwa amebaki peke yake, lakini hali haikuwa hiyo, kama vile twasoma kwenye aya ya 4 isemayo hivi. Lakini ile jawabu ya Mungu yamwambiaje? Nimejisazia watu 7,000 wasiopiga goti mbele ya Baali. Eliya hakujua wala kufahamu kwamba Mungu alikuwa akifanya kazi katika mioyo ya watu 7,000. Na iwapo watu 7,000 hawakuinama au kubusu sanamu ya Baali, basi wanawake waliwazidi. Kwa kuwepo na idadi kama hiyo katika ufalme wa kaskazini au Israeli, basi masalio hao walikuwa wengi. Kumbuka, ilikuwa katika utawala wa Ahabu na Yezebeli. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 5. Neno lasema hivi. Basi ni vivi hivi wakati huu wa sasa, yako mabaki waliochaguliwa kwa neema. Mpendwa, licha ya yote yawezayo kutendeka, Mungu huwa na mabaki au masalio, hasa katika Israeli. Mabaki walioko sasa ni Wayahudi wanaomjua Kristo. Ndiposa Paulo atasema baadaye kuwa Waisraeli wote si Israeli. Aya ya 6 yatuambia hivi. lakini ikiwa ni kwa neema, haiwi kwa matendo tena, au hapo neema isingekuwa neema. Kwa maneno au lugha nyingine, anenalo huyu mtume hapa ni kwamba neema na matendo zakilisha taratibu mbili za kipekee. Mabaki wa sasa ni waliookolewa kwa neema ya Mungu, wala si kwa matendo waliotenda. Kusudi la Mungu la usoni la wahusu waliomwamini Kristo. Kwa hivyo ndugu yangu, iwapo utamwamini Bwana Yesu Kristo, utakuwa miongoni mwa wale watakaoingia katika raha yake Mwenyezi Mungu mara wakati huo utakapofika. Kumbuka kwamba iwapo utakosa kumwamini Bwana Yesu Kristo, wewe utakuwa kiufanya moyo wako kuwa mgumu na mwishowe utahukumiwa. Kisha aya ya 7 yatuambia yafuatayo. Imekuwaje basi kitu kile ambacho Israeli alikuwa kitafuta hakukipata, lakini wale waliochaguliwa walikipata na wengine walitiwa uzito? Ni muhimu msikilizaji kutambua kwamba hao watakaofanya mioyo yao kuwa ngumu au kuwa nzito ni kwa msingi kuwa walipokea na kuiona nuru ya Injili, lakini wakaikana. Mungu kwenye aya ya 21 ya sura ya 10 asema kuwa amewanyoshea mikono watu wasiotii na wakaidi. Naam, kwa kutopokea nuru ya Mungu, nuru iletwayo na Injili, wao wametiwa uzito au kupofushwa. Hilo ndilo hutendeka katika maisha ya kila mmoja anayekosa kuliamini neno la Mungu, hasa anapolisikia. Ndugu yangu, usiwe miongoni mwao. Ombi langu ni kwamba utaamua moja kwa moja kumtumaini Bwana Yesu Kristo na kupokea neema yake ili upate kuokolewa. Tunapogeukia aya ya 8 na 9, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi. Kama ilivyoandikwa, Mungu aliwapa roho ya usingizi, macho hata wasione na masikio hata wasisikie, hata siku hii ya leo. Na Daudi asema, meza yao na iwe tanzi na mtego, na kitu cha kuwakwaza na malipo kwao. Kwa kuwa Waisraeli walikuwa na nuru, nao wakaikana, hili ndilo liliwapata. Nalo ndilo huwapata wote wa sampuli hiyo. Ndugu yangu, daima ugumu huwepo wa kumfikia mtu aliyekana neema au aliyeisikia Injili na akaamua kutokuiamini. Wana wa Israeli walikuwa na karamu nyingi ambapo mwenyeji wao ni Mungu, lakini Mungu hakupewa nafasi aliyostahili, na hivyo ikawa tu ni desturi za kawaida zisizo na maana yoyote ile. Mfano ni wakati wa Pasaka na sherehe nyingine walizozibadili zikawa kama za kipagani, nao usalama wao wa kimwili, yani hali ya kujidanganya kuwa wafanya haki mbele za Mungu, ndiyo ilikuwa uharibifu wao. Nasikitika kwamba hiyo ndiyo hali ya wengi leo hii. Kwenye aya ya 10 neno lasema hivi, macho yao yatiwe giza ili wasione, ukawainamishe mgongo wao siku zote. Rafiki, Mungu huwapa wanadamu nuru ili wapate kuona. Hii ni kwa kuwa ukiwa kipofu hauwezi kuona. Nuru hudhihirisha upofu wa watu leo hii. Ndiposa usishangae uonapo hata wale wanaohesabiwa kwa wataalamu wanapokosa kuelewa maandiko ya Biblia. Umebarikiwa wewe uliyeamini neno hili, maana neno hili ni taa ya miguu yako na nuru katika mapito yako, hasa kukuelekeza kwa Mungu aliyekuumba, Mungu anayekujali. Tumaini langu ni kwamba unapoendelea kulisoma neno hili, Roho wa Mungu atakuangazia na kukusaidia kufahamu ya kuwa unachohitaji ni kuendelea kumtumaini Bwana Yesu Kristo, kuendelea kulitumaini neno lake ambalo lasimama milele. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru tena na linua jina lako kwa ajili ya wakati huu uliotupa tupate kujifunza kutoka kwenye neno hili. Neno hili ni taa ya miguu yetu na nuru katika mapito yetu, tena ni uzima wetu na dira yetu katika maisha haya ambayo yamewachanganya wengi. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kuwa amelipokea neno lako na amepokea neema yako, na zaidi ya yote atendelea kutenda kulingana na neno hili kusudi utukuzwe maishani mwake. Haya ni yaombayo, najua kwamba ya katika mapenzi yako, nawe utamtendea kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba neno hili limekufikia kwa uwazi kabisa, nawe umefahamu ya kuwa si kule ulikozaliwa, si kabila lako, wala si uraia wako ndiyo utakuhudhurisha mbele za Mungu, sembuse matendo yako. Kile kitakacho kuhudhurisha mbele ya Mungu ni kupokea neema yake Mungu kupokea huyo aliyemweka kuwa njia na kweli na uzima, naye huyo ni Yesu Kristo. Bwana akusaidie, iwapo umemwamini, uendelee kutembea katika njia hiyo, endelea kutembea katika neno hilo, nawe utapokea yote aliyokuandalia Mungu tangu awali. Neema yake iwe nawe unapoendelea kutafakari mafundisho haya na kutenda kama vile neno hilo la kuagiza. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.